inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas Jumal või koletis? Kummaline, et ühe just kui tähtsusetu kõrbe jutlustaja ümber toimus nii palju segadust ja impeeriumi kõrgete ametnike rabelemist. Vaatame, mis juhtus edasi peale Kristuse surma ristil. Johannes evangeeliumist saame teada, et Arimaatia Joosep, saanud prokuraatorilt loa, võttis koos kellegi Nikodeemusega Jeesuse ihu ristil maha. Nikodeemus oli kaasa toonud 100 naela, mis on siis umbes 30 kilo, mürri ja aaloe segu. Kes ei tea, mis asja on mürr, siis neile selgituseks. See on Ida-Aafrikas, Araabia poolsaarel ja Ees-Aasias kasvava mürribu meeldiva lõhnaline mõru maitseline punakas pruun või punakas kollane kummivaik. Seda kasutati ja kasutatakse tänapäevalgi. Usuliste kombetalituste juures, tavaliselt suitsu küünaldesse lisatuna, aga ka meditsiinis. 30 kilo surnu võidmiseks tundub olevat palju. Kuna esseenid olid ajaloost teada kui edukad ravitsejad, siis arvatavasti kulus selline kogus taimedes saadavat ainet Jeesuse teadvusele toomiseks. Evangeeliumist saame teada, et Jeesus ihu mehiti surilinadesse koos lõhnarohtudega, nii nagu on juutide matmiskomme. Selles küsimuses on ajaloolaste arvamused lahku läinud. Nimelt väidavad mitmed juutide ajalutundjad, et sellist kommet lõhnastada läbi võidmise surnud juutidel üldse ei olnudki. Aga kes teab neid mitme tuhande aasta tagusid kombeid? Võis olla, aga võis ka mitte olla. Igatahes 30 kilo taimede mahla segu kulus ära ning Jeesuse keha olevat maetud hukkamiskoha läheduses olevasse hauda. Kas oli juhus? Luuka evangeeliumist me saame teada, et kohta, kus kõiki kolme surma mõistetud risti löödi, kutsuti Golgata mäeks ehk pealuuks. Johannes evangeeliumist teame, et see koht oli tegelikult aed. Tavaliselt aedades kurjategijad ei hukatud, selleks olid omad kohad. Miks tehti erand, ei ole teada. Ka haud oli juba selles ajas valmis, nii et Jeesuse keha saadi viia vaatajate silmade alt ära. Pealu nimi sellele kohale tulenevad sellest, et arvatavasti olevat sinna maetud esimene inim Aadam. Nii et siis Aadam aual löödi lunastaja risti. Kristusest välja nõrgunud veri olevat seega puhastanud inimkonda. Aadama poolt toime pandud patust, kui ta kuulas Eeva sõna ja sõi keelatud vilja. Konkreetselt siis hea ja kurja tundmise puu õuna. Mooses esimeses raamatus väidab, et Eevat meelitanud madu, et selle õuna söömine teeb Aadama Eeva targaks Jumala sarnaseks. Paned tähele ja kuulaja, tarkus teeb inimese Jumala sarnaseks. Inimese tarkus tulenebki nüüd patust, kuna ta on söönud lubamatult Jumalale endale mõeldud puuvilja. Tõsi, Jumal ei piira enam inimese tarkust, vaid ta piiras inimese eluea pikkust. Seega peaks meie tarkus põlvkondade kaupa suurenema ja tundub, et nii vist on ka läinud. Kristuse veri oli seega lunastanud Aadama ja temaga koos kogu inimkonna, oli ju Aadam inimkonna esisa patu oma looja ees. Huvitaval kombel pole Golgata mäel tõsiseid arheoloogilisi kaevamisi kunagi tehtud ning need on ka praegu üldse selles piirkonnas keelatud. Kas ainult austusest usklike tunnete suhtes või on karta midagi sellist, mis võib meie teadmiste põhialuseid kõigutada või lausa purustada? Kellele sellisel juhul kogu seda tekkida võivat segadust vaja on? Need, kes teavad tõelist inimkonna ajalugu ja selle arengu seadusi, teavad seda nii kui nii. Aga hallile massile pole neid üldse mitte vaja. Piirdugu leiva ja vaata mängudega. Pööblile piisab oma osast ja eliit teab, kuidas neid ohjes hoida. Eliiti kuuluvad inimesed on ju nii või teisiti valitud. Aga ülejäänud, nende ülesandeks on eliiti teenida, mida nad ka kõhutäie eest tavaliselt nurisemata teevad. Naasme Kristuse hukkamise juurde. Kuna järgmine päev peale hukkamist oli hingamispäev, siis keegi Jeesuse surnukeha vastu huvi ei tunnud ning need, kes kaljuhauas toimetasid, said teha seda ilma uudisimulike jälgijateta. Edasi saame teada, et esimesel nädalapäeval, veel enne koitu, läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Kohale jõudes nägid nad, et hauakambri ees ei olnud enam seda sulgenud kivi, see oli ära veeretatud. Hauakamber oli tühi. Kui naised nõutuna seal seisid, märkasid nad äkki kahte ere valgetes riietes meest, kes olid nende juurde tulnud. Nendelt meestelt saavadki naised teada, et Jeesus on üles tõusnud kolmandal päeval peale risti löömist. Paraku on nii, et erinevad evangeeliumid kirjeldavad seda hauakambri lugu erinevalt. Igatas üks naistest, kes Jeesus ihu kadumisest oli vapustatud, oli Maarja Magdalena. Tühja hauakambrit käsid vaatamas ka Siimon Peetrus ja üks teine jünger, et nende osalusest me palju rohkem teada ei saa. Küll on aga evangeeliumites mainitud kahte valges riietuses meest, keda Johannes ingliteks pidas. Seal samas hauakambri juures toimus ka esimene Kristuse ilmumine peale risti surma, ning esimeseks, kellele Jeesus ennast ilmutas, oli taas Maarja Magdalena. Kuigi Maari esialgu Jeesust ära ei tunnud, sai võimalikuks nende omavaheline vestlus. Jeesus keelas Maarjal enda puudutamise, kuna ta ei olnud veel üles isa juurde läinud. Sama päev õhtul ilmutas Jeesus ennast ka oma jüngritele. Selle käigus läkitas ta oma jüngrid maailma, nii nagu isa oli teda läkitanud. Ka oli ta neile peale puhunud öeldes, võtke vastu püha vaim. Johannes evangeeliumis leiame seoses Kristuse surmajärgse ilmumisega veel ühe tähelepanuväärse seiga. Nimelt oli jüngrite hulgas üks Tooma nimeline. Teda sellel õhtul, kui Jeesus esimest korda oma jüngritele ennast ilmutas, seltskonnas ei olnud. Kui teised rääksid talle Kristuse tulemisest, ta ei uskunud. Ent 8 päeva pärast, kui kõik jüngrid olid taas koos, ilmus Kristus uuesti. Sel korral käskis ta Tooman oma keha puudutada, et see veenduks haavakohtade olemasolus. Tundub, et Jeesus oli Tooma peale pisut pahane ning tema sõnad olid, kas sa usud see pärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Sellesse mõttesse on kätketud kogu ristikiriku maailmavaateline alus. Ei mingit müstikat, ei mingit tõestust, imede või ebaharilike juhtumite abil, ei mingit nõidust. Usklik on see, kes usub, nõudmata selleks mingeid tõendusi. Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Selles mõttes on nii palju jõudu ja samas lihtsust, et kõigile üheselt aru saadav on ja seda juba tuhandeid aastaid. Hiljem ilmutab Jeesus ennast jüngriter veel ning määrab Siimon Peetruse oma tallede, ehk siis teiste jüngrite karjaseks. Nii siis oleme teada saanud, et Kristus tõusis surnust ülesse koos oma kehaga. See tähendab, et üles tõusmine ei ole mitte ainult hingepõhine, vaid ka materiaalne, ehk siis koha koos keha taastumisega. Samas võime välja lugeda, et Jeesus oli keha muutlik, kuna ei Maarja Magdalena ega jüngrid ei tunnud teda ära. Alles siis, kui ta nendega rääkima hakkas või andis selleks võimaluse, tunti ta ära. See on omamoodi huvitav fakt, millel pole kirjandusest palju käsitlemist leidnud. Ilmselt jäi Kristus elama. Koraaniski väidetakse, et juutidele tundus, et nad tapsid Kristuse. Kuid ta jäi elama. Kellele ja miks oli vaja sellist lavastust, me ei tea. Jeesuse huku maha mängimises olid seotud väga mitmed jõud. roomlaste huve püüdis kaitsta prokuraator Pontius Pilatus. Tema huvides oli, et piirkonnas valitseks rahu ning maksud laekuksid korralikult. Miks ehmatas seda väide, et Jeesus on Jumala poeg, on jäänudki saladuseks. Keda pidas prokuraator silmas? Samuti kokkumängis seenidega, kes olid oppositsioonis ametliku templi preesterkonnaga. Kirjad, mida prokuraator Rooma saatis, andsid ülevaate juudamal tegutsevast Jeesusest. Üks neist on tallel Vatikani raamatukogus. See on kirjutatud 32. aastal ja adresseeritud imperaatorile. Prokuraator kirjeldab sellest Jeesuse välimust. Jeesus oli pikka kasvu. Tal oli kuldsed, ilmselt siis heledad, juuksed. Temast õhkus rahu ja suursugusust. Ta olevat olnud täielik vastand teda ümbritsevatele inimestele, kes olevat olnud väikes kasvu, tumeda verelised, mustade juuste ning habemetega. Kõrval võikeks veel nii palju, et varajasematel kirikupiltidel kujutatakse Jeesust valgete juuste euroopalike näojoontega hallikas siniste silmadega noore mehena. Hilisematel maalidel kujutatakse Kristust juba tumeda juukselise ja pruunisilmsena. Miks korraldati Kristuse hukkamine mitte traditsioonilisel hukkamise kohal, vaid aias, kuhu juba oli rajatud kaljuhaud? Küsimusi on palju, ent vastuseid neile ei ole. Kristusest olevat tekkinud ka kaks üsna kummalist pilti, kui nii võib öelda. Esimene on seotud juhtumiga, kus Edessat valitsenud kuningas jäi pidalitõppe, ning muidugi ükski tolleaegne ravim ei saanud teda aidata. Kuulnud aga Jeesus imetegudest haigete ravimisel saatis ta juudamaale oma saadiku, kes pidi siis ravitsejast pildi maalima, et selle pildi abil surmahaigusest saaks kuningas vabaneda. Saadik püüdiski Jeesus portreteerida, ent tema tegevus avastati ning Kristus leidis õnnetu valitseja abistamiseks teise võimaluse. Ta laskis tuua vett, pesi sellega oma nägu, kuivatas ja andis selle kätteräti kunstnikule. Rätile oli jäänud Jeesuse näo kujutis. Edessa kuningas olevatki tervenenud ning jumalikku jõudu omav kätterätik oli veel muid kimesid korda saatnud. 944. aastal viidi see reliikvia Konstantinoopolisse. Teine Jeesuse kujutis on Torino surilinal, mida on maailma parimad keemikud ning füüsikud uurinud kõige kaasaegsemate seadmetega. Ent sellegi poolest on jäänud arusaamatuks, kuidas inimese kujutis sellele riidetükile on sattunud. Ütleme siis nii, et pilt on, aga tehnoloogia on tundmatu. Ometi on mõneti kummaline, et katoliku kirik ei pea Torino surilina ametlikult reliikviaks, ent oma seisukohta selles suhtes pole nad avaldanud. Kristuse ellujäämisest on kirjutatud ka mitmetes apokrüfideks, näiteks Filippuse evangeeliumis. Selles teoses olevad kirjas, et Jeesus lahkus koos oma ema ja Maarja Magdalenaga Jeruusalemast itta. Leoni kirikuisa Irenaeus olevat kunagi väitnud, et Kristus olevat elanud peale ristilt mahavõtmist veel vähemalt 10-20 aastat. Kõik need aastad olevat ta täitnud õpetamise ja inimeste aitamistega. Temaga olevad mitmed inimesed kohtunud ning nendes kohtumisest on säilinud ka kirjeldusi. Sanskriti keelsed, see on siis India vanema ajajärgu kirjakeel. See sanskriti keelsed kroonikad väidavad, et peale seda, kui Jeesusel tuli Rooma impeeriumile kuuluvast Jeruusalemmas põgeneda, elas ta mõnda aega Ida-Partas asuvas linnas Taksilis. Tänapäeval on see kant Pakistani riigi osa. Tõesti, selles linnas on arheoloogid leidnud omapärase templi varemeid. Taksiili valitseja olevat olnud ristitud ja ristimis olevat korraldanud apostel Tooma. Toomat on peetud apokrüfides Jeesuse kaksikuks. Samuti arvatakse, et see ristitud idamaine valitseja võis olla üheks targaks, kes Jeesus lapsukest peale sündimist kummardamas käis. Tooma oli selle valitseja õukonnas tähtis isik ning arvatakse, et tema juhatusel ehitati aastatel 46-48 kuningale uus loss. Väljakaevamist on tõestanud, et just see piirkond oli esimesel sajandil kristlaste üheks kindlamaks tugipunktiks. Sealt on leitud ka toomad kujutavad skulptuure ning dekoore ristilöödud Kristusega. ent Kristus ei saanud seal kaua rahus olla. Naaberriikide sõjakeks sundis teda sealt edasi põgenema. Edasi tuli rännata Kashmiri. Ka Toomal tuli edasi rännata. Tema kohta on andmed, et 53. aastal oli ta kindlasti Indias. Enne põgenemist Kashmiri matis Kristus taksiilis oma ema. Seal olevad täna päevani säilinud kellegi Alanoor Turkani püha haud. Seda nime tõlgendatakse kui Mazar Bibi Miriam, ehk siis püha neitsi Maaria. Selline on siis üks selgitus neitsi Maaria edaspidise käekägu kohta. Loomulikult üle keegi neis pühades kohtades välja kaevamise korraldanud. Seega meil on voli uskuda või mitte. Kristus sai varjupaika Raji Shalepafahani juures. Seda riiki valitsesid partalaste valitsevate perekondadega sugulusus olevad inimesed. Kashmiris on siiani rida kohti, mis kannavad endas nime Jeesus. Jusa Thara, see on siis Jeesuse hallikas. Jusu Hatpura, ehk Jeesuse koht ja nii edasi. Shringara vanas linnaosas Ansimaris on hauakamber nimega Rosabal, kus puhkavad Jeesuse säilmed. Tegemist on tagasihoidlik hauakambriga, mis on tugeva valve all. 1987. aastal saabusid sinna arheoloogid Saksamaalt, Inglismaalt ja Iisraelist, et matmiskohta uurida. Siiski see õnnestunud, kuna hauakambrit valvanud muslimid tõkestsid uurijatel sissepääsu ning piirkonna elanikud ähvardasid rahutustega. Tuli ka asi pooleli jätta ning siiani ei saa keegi väita, et selles hauakambris ei puhka oma igavest und Jeesuse maine keha. Sellega võime siis Kristusega seonduvale jutule joone alla tõmmata. Küll võime ka väita, et sellist kristlust, nagu me täna tunneme ja mis on seotud tema nimega, ta küll ei tahnud. Tänapäeva ristiusk on nii öelda riigiusuks, isegi siis, kui seda ametlikult ei deklareerita. Ta on osa sotsiaalses juhtimises ning on rakendatud kehtiva sotsiaalmajandusliku korra teenistusse. Nii öelda, ta on üheks sotsiaalseks regulaatoriks. Ma ei taha sellega solvata tõsiusklikke tundeid. End lugedes evangeeliume ei leia ma eriti palju neid ühiseid kohti, mida hilisem katoliku kirik on Kristuse nime all rahval õpetanud. Aga paavstidest tulebki nüüd jutt. See on üsna vastuoluline ja mõneti ootamatult vastik jutt. Mõtlesin, et kirjutan kirikujuhtidest pikemalt, ent kui ma olin materjali läbi töötanud, lõin käega. Pikalt peatuda nende tegevusele tasu, kuigi nad peavad ennast Kristuse asemikeks maal. On tegemist siis ka ainult inimestega, kõigi oma pahede ja oma kurjusega. Tegin neist läbi aegade valitsenud paavstidest valiku, aga eks kuulake ise ja otsustage. Rooma ristikiriku rajaks peetakse apostel Peetrust. Tegemist oli siis väikese kristlaste sekti vanema või juhiga, kellel ei olnud mõju Rooma impeeriumis ja ka linnas toimuvatele protsessidele. Pealegi kiusati neil kaugetel aegadel kristlasi taga ning ilmselt 67. aastal löödi Peetrus risti. Et mitte sarnaneda oma ristisurmal Jeesus Kristusega, palus ta ennast risti lüüa pea allapoole. Nii tehtigi. Ning Peetrus asemel sai Rooma kiriku ühiks püha Liinus. Sellel ajal hakkas kristlast hulgas levima üks omapärane irdõpetus, mille järgeid kutsuti Nikolaiitideks. Selle õpetuse üheks mõtteks oli selles, et naisterahvas tuleb pidada põrgusaadikuks, kelle ülesandeks on mehi võrgutada, eksitada tõelise usu juurest eemale. Seetõttu tuli naistega igasuguseid suhteid, sealhulgas ka intiimsuhteid piirata ning soosida meeste omavahelist sugulist läbikäimist. Vaat selline õpetus siis. Selle õpetuse raja oli üks seitsmest Jerusalemma diakonitest. Püha Anicetus, kes Rooma kirikut juhatas aastatel 155-166, see vastu kippus oma arvamustest minema teise äärmusse. Tema arvates tuli naistega suhelda küll, et naised pidid olema ühisomandis, kellel vajadus on, see kasutab. Püha Eleuterus, kiriku juht aastatel 175-189, oli aga sellisel arusaamisel, et lubatud on kõik, Suhelge kellega tahate ja kuidas soovi on. Püha Kallikstus esimene piiskop siis aastatel 217-222 läsi püstitud avaliku maa juurde kiriku ning kinnitas, et palve puhastab palvetaja kõikidest pattudest. Tema oli ka mees, kes esimesena hakkas rääkima Rooma piiskopkonna tähtsusest võrreldes teiste piiskopidiga. Kallikstus oli see, kes hakkas rääkima pühast Peetrusest kui esimesest paavstist. Rooma piiskopid olevad seetõttu kõik Peetruse järglased. Püha Urbanus 222-230 hakkas nõudma kirikumakse. Usklikud pidid oma rahaga toetama kirikut. Tema pani alguse kiriku hilisemana rikkusele ja materiaalsele küllusele. Paavst Kornelius valitsemise aastat 251-253 läks ajalukku sellega, et tema valitsemise ajal korralise pühad isad ühes kloostris ulatusliku nunnade vägistamise. Sellest tõusis skandaalne kohtuasi. Järgmine paavst püha Martsellianus tõi ohvre kõikidele Rooma jumalatele peaase, et riigi ilmalike valitsetega mitte tülli minna. Seda nimekirja sellised tegusid võiks teile veel pikalt ette lugeda. End paavstidki olid ikka eelkõige ainult patused inimesed. Hiljem, kui paavsti võim peale Lääne-Rooma riigi lagunemist tugevnes, siis nende valitsemis janum kasvas veelgi. Gregorius suure ajal 590-604 rajatigi kirikuriik. Gregorius oli väga huvitav isik. Tema mõtles välja Ignis Purgatoriumi ehk puhastustule. See on koht, kus inimhing tulega puhastatakse kõigest patust, et tal oleks võimalus paradiisi saada. See tuli võis põleda ka enne viimast kohtupäeva, kus kõik hinged nii või teisiti järel proovitakse. Gregorius kirjutas, et ärgu keegi mõelgu, et hinged jõuvad viimase kohtu ette kohe peale surma. Kõik surnute hinged kogutakse ühte kohta, kus need ootavad katsumused enne kohtunike ette jõudmist. Siis need, kes elasid jumarakartlikult, saavad surematuse, aga need, kelledel leiti pattu olevat, saadetakse pimedusse ja igavestesse piinadesse. Hinged pidid ka peale inimese kehalis surma veel palvetama, et neile nende eluajal tehtud patud andestataks. Ka eespalveid võis lahkunu hingedele tellida, muidugi tuli sellest tasuda. Pattudest sai nüüd ka ennast välja osta. Eestpalve ja indulgents 3 franki, 100 suud või 1 liiver. Nii siis, kes oli huvitatud oma kadunute kergemas saatusest, pidi kukru rohkem lahti tegema. Paavst Gregorius hingele jäi ka tema kirikliku vastase piiskop Malchuse ootamatu surm. Paavst arvas selle olevat suure ime, mis andis tema otsustele kaalu. Tema valitsimise ajal oli juhtunud veel üks ime, seda puhku ka kõhedus tekitav. Ühes kirikukloostri hoones, kus oli suur bassein, tehti remonti. Kui jõuti veehoidlani, siis tuli remondimeestel see vees tühjaks lasta. Ilmselt seda polnud tehtud juba pikka aega, kuna tühjas basseinis leiti hulga vastsündinute jäänukeid. Need olid nunnade keelatud armastuse viljad, mis silma alt basseini vette olid sokutatud. Gregorius suur algatas ulatusliku antiikaaegsete manuskriptide, raamatute, kujutava kunsti esemete ning paljude muude muistsetest aegades jäänud väärtuste sihi pärast hävitamist. Järgmine paast, Sabianus 604-606, oli aga veendunud, et liht rahvale kirjatarkust õpetada ei ole vaja. Tühi ajaraisk ja kahjulik ka veel. Liht rahvale peavad õpetust jagama mungad ja kirikuteenrid. Rahval endal lugeda ja kirjutada ei ole vaja. Kultuuriväärtuste vastu oli tal lausav viha. Suurimad antiikast jäänud käsikirjad ja raamatute põletamised toimusid just tema valitsemisajal. Ent tema elu lõppes traagiliselt. Rooma linna oli tabanud nälg. Turud olid tühjad. No ilmselt oli tegemist ikaldusaastaga. Elanikud nälgisid, ent paavsti laod olid vilja täis. Peetrus järgnen ootas viljahindade edasist tõusu ning keelas rahvale viljamüügi, vaatamata sellele, et teda paluti lausa Kristuse nimel. Linnas algasid näljamässud. Asi läks nii hulluks, et mässama hakkanud rahvast ei suudetud enam ohjeldada. Mässajad vallutsid ka paavsti ruumid ja tapsid ihne kirikuisa. Peale paavst püha Leo neljandat tema valitsemise aastat 847-855 tuleb paavstid ajaluseks kummane seik. Nimelt olevad paavstiks saanud üks seikles naisterahvas, keda tuntakse paavstitar Johannana. Kuidas kõik täpselt juhtus ei ole teada, ent tema valitsemise aeg olevad kestnud peaaegu 2 aastat. Aga eks inimene olnud ju ta ikkagi. Nii oli tal ka armuasju, mis vajasid ajamist. Oma saladuse varjamiseks ei saanud ta pidada kärarikkaid ja rahvast ärritavaid pidusid ja seltskondlikke olenguid. Muidu oli ta kirikuvalitseja koos kõige oma rangete reeglitega ning hea tegija ta kaugelki ei olnud. Võimu tuli hoida ning seda hoitakse alati igal pool karmil käel. Ent naisterahvas on naisterahvas ning ka temal juhtus, et ta ei lapse ootele. Esialgu andis ta lopsaka ametirüüga varjata. Ent on rituaale, milles kirikujuht peab kindlasti osalema. Nii tuligi tal vaatamata oma õnnistatud olekul ühel kirikupühal ratsutada koos saatjaskonnaga pühakoja juurde. Seal tabastada ootamatult sünnitus. Mis ratsutamisest enam sa juttu olla? Papitar libistas ennast kiiresti obuselt tänava sillutisele ning sünnituse võimaldamiseks rebis endalt riideid. Tema kaaskond oli esmalt jahmatunud, ent siis asendus see raevuga. Loomulikult ei osutanud talle keegi sünnitamise labi. See vastu jagati talle ohtrasti needus ja sõimu. Nii juhtuski, et abita jäänud sünnitaja suri, sündinud lapsuke, aga kägistati seal samas. Sündmust olid aga näinud kirikupühal osalnud inimesed ning nende poolt läks juhtunu kohta jutt laiali. Kirik on selgitanud, et see on kõik väljamõeldis, kuid pole seda teinud piisava usutavusega. Igatahes olevat peale seda kehtestud kord, et iga paavstiks pürge peab valijameest ees istuma toolile, milles on suur auk. Läbi selle augu võivad siis valijamehed veenduda, et nende ees on tõesti meessust isik. Kes seda teab, on see nüüd nii või mitte, ent papitar Johanna järele valiti paavstiks Benediktus III. Tema valitsemise aastad on 855-856. No tema on nüüd küll ajaloos kindlalt omal kohal. Keegi ei kahtle, et ta oli olnud. Benediktusega oli ka selline rumal lugu, et tal oli väga visa ja tõsine vastane Anastasia. Sellel mehel oli ka väga palju poolehoidjaid ja sõpru, nii kiriku kui ilmaliku eliidi hulgas. Nii siis otsustaski see Anastasia, et annab paavstile avalikult peksa. Tungilud Lateraani basiilikasse, kus oli paavsti eluruumid, kiskus ta kirikujuhilt tema ameteriided ja peksis teda seejärel kardinali ristiga. Väsinuna andis ta püha isa peksu üle kahele vaimulikule, kes omakorda jagasid kannatanule valimatuid hoope, sidusid ta kinni ning ajasid ta siis keppidiga pekstest lossist välja. Asi sai linnaelanikele kohe teatavaks ning puhkesid rahutused, kus siis paavsti pooldajad asusid tänavavõitlusse paavsti vastastega. Midagi ole teha. Itaallaste lõunamene temperament lööb vahe lägedalt välja. Peale jäid paavsti pooldajad ning Anastasia aeti omavooliliselt hõivatud ruumidest häbiga välja. Paavs sai oma postile tagasi ning valitses katoliiklasi veel mõne aasta. Aga ega Benediktuski pääsend oma seksiskandaalist. Tõsi ise ta küll midagi lubamatut ei teinud, ent jagamist oli ühe diaakon Herbertiga, kes pidas nunnakloostris lõbumaja, saades sealt head kasumit ning elas veel kokku koma õega. Skandaal poisus suureks, kuna õde oli ühe Saksa vürstiriigi valitseja abikaasa. Õe venna armastuses sündinud lapsuke tuli asja varjamiseks surmata, ent midagi ei aidanud. Kaebused jõudsid paavstini ning tal tuli hakata asja arutama. Lõppuda sel loole näinud, kõige vägem kutsus ta enne ära. Skandaalid olid juba tollajal valitseval eliidil iseloomulikud ja ega valitsete käitumine ei ole läbi aegade muutunud. Püha Johann Chrysostomus on kunagi öelnud, kõik halb selles ilmas tuleb altarist. Ning püha Hieronymus on kirjutanud, kusagil mujal ei ole leida sellist elajalikkust, variserlikkust, rahvamürgitajaid kui hingekarjaste ja kuningate hulgast. Noh, nii arvasid siis pühad mehed neil kaugatel aegadel oma süsteemi juhtide kohta. Ilmselt oli neil selleks alust. Huvitavaks nad omadused kehtivad ka tänapäeva valitsete kohta. Järgmine paavskilast juttu tuleb on Formuse nimeline. Oma kirikliku karjääri alustas ta Bulgaaria piiskopina. Seal oli ta ajanud kokku suure varanduse. Ning kui tuli aeg valida uut paavsti, leidis ta enda kandidatuurile mõjukaid ilmalike toetajaid. Itaalia kuningale ta meeldis ning kuninga sõna maksis ikka midagi. Nii saigi ta paavstiks. Ent intriigid tema ümberi vaibunud. Võimu hoidmiseks tuli kasutada karme meetmeid. Ka vastaspoole valinud vahendeid. Roomas sagenesid poliitilised mõrvad. Itaalia kuningas nõudis paavstil kuulekust, mida see enam oma endisele toetele pakkuda ei tahnud. Tüli läks nii suureks, et paavst kutsus endale appi Saksa kuninga, kes oma väega Rooma marssis ning seal korraliku rüüstamise ja tapatöö ette võitis. Ajaloos väidetakse, et sakslane olevat tusinal tävitanud nii Rooma eliiti kui ka lihtrahvast. Formosus säilitas oma paavsti tooli, ent peagi kutsus kõige vägevam ta ära. Ent sellega tema lugu veel ei lõppe. Ülejärgne paavs Stepanus VI, kes oli kurtisani ja preestri poeg, oli oma tegudes alati äärmuslik. Arvatavasti oli ta ikkagi vaimuhaige. Igades ametipostile asunud, otsustas ta juba 7 kuud surnud paavst Formosuse ülekohut pidada. Tiiritigi juba lagunev surnuge hauast välja, riietati ta paavsti ametirüüsse, pandi pähe tiaara, anti kätte valitsuskepp, kõik nii nagu peab. Ja surnukeha pandi troonile istuma. Talle määrati advokaat, kes pidi lugupeetava kirikukogu ees oma kaitsealuse eest kõnelema. No, laibad teatavasti ise ei räägi. Advokaat tegigi, mis oskas ja palus avalikkuselt andestust Formosusele, et tema võimuhulluse rakendamiseks ei Saksa kuninga sõjavägi peaaegu poole Rooma linna rahvast ära tapnud. Kaitsekõne kuulatud otsustas Stepanus VI oma eelkäijad karistada nii rangelt kui võimalik. Esiteks arvastas süüdlase kirikust välja ning peale seda virutas ta laibale jalaga nii, et see troonilt maha kukkus. Siis asus surnukeha juures toimetama timukas. Laibalt võeti riided, murti käe ja jalaluud, 3 sõrme rajuti maha, siis eraldati ka peakehast. No nüüd oli protsess lõppenud ning kõndistatud laip visati Tiiberisse. Stepanus VI teod oli taga nii vastuvõtmatud, et 2. mail 1897. aastal kägissin vandenõulset ta tema esindust rüüstamatud nööridega.
Aitäh! Raiksaart.